Του Γκάμπλε του πάμε καλησπέρα σας. Οι αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγαζίνο του Web Radio του σταθμού μας, ξεκινάει σήμερα, αυτή την ώρα. Μια εκπομπή που σας μεταφέρει την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και όλες τις εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Όπως πάντα στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Δημήτρης Χιάτρας. Χαιρετισμούς να στείλουμε στην Θεσσαλονίκη, στους συναδέλφους από το 904 που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους και μας ακούνται και στην Βόρεια Ελλάδα. Πέμπτη σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, έχουμε πλούσια θεματολογία και σήμερα. Μουσική συντροφιά θα μας κρατήσουν σήμερα οι The Mamas and the Papas, ένα συγκρότημα από τα κλασικότερα της λεγόμενης δυτικής ακτής των ΗΠΑ, Bay Area. Ιδρύθηκαν στο Los Angeles το 1965 και μέχρι το 1971, οπότε και διαλύθηκαν, ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν 5 studio albums και 17 singles, έχοντας σχεδόν 40 εκατομμύρια δίσκους πωλήσεις δίσκων, πολύ επιτυχημένο συγκρότημα. Έχω επιλέξει να ακούσουμε διάφορα τραγούδια από όλη την δισκογραφία τους. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
Summer's here and the time is right for dancing in the
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή εκπομπή με τις χαρές και τα πανηγύρια από πλευράς της κυβέρνησης για τον περιβόητο νέο δανεισμό του ελληνικού κράτους, μιας και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καυχήθηκε ότι η Ελλάδα δανείστηκε με τη χαμηλότερη απόδοση στην ιστορία της σε οποιαδήποτε λήξη ομολόγων. Πανηγυρισμοί προκλητικοί βέβαια, διότι από το δανεισμό του ελληνικού κράτους θα φορτωθεί ο λαός στα σπασμένα μιας ακόμα κρίσης οικονομικής που έχει έρθει για τα καλά και στη χώρα μας. Σε λίγο θα σας ανακοινώσουμε και τα επίσημα στοιχεία για την βύθιση του ακαθάριστου χώρου προϊόντος, όπως θα ανακοίνωσε η Ελστάτ.
I call your name, but you're not there. Was I to blame for being unfair?
Don't you know I can't sleep at night since you've been gone? I never weep at night.
I can't go on.
Don't you know I can't take it?
Είχαμε όμως και άλλη μια κυβερνητική φιέστα. Πάμε μέχρι την Θεσσαλονίκη. Εκεί εχθές ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών παραβρέθηκε στο σταθμό με την επίβαση της IKEA στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να παρασύσει την τελετή παραλαβής μεταχειρισμένων λεωφορείων από τη Γερμανία, τα οποία αγόρασε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ακόμα ένα παιχνίδι στις πλάτες του λαού της πόλης που ταλαιπωρείται εδώ και χρόνια με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Αυτό χαρακτηρίζει για τη χθεσινή φιέστα η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή, στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Η οποία ανακοίνωση των ταξικών δυνάμεων αναφέρει ότι είναι και ακατάλληλα τα λεωφορεία που παραδόθηκαν στον Δήμο Θεσσαλονίκης, καθώς εκτός ότι είναι ρεπογόνα, δεν διαθέτουν τρεις πόρτες όπως τα άλλα που ξέρουμε μέχρι τώρα, οπότε η πρώτη θα είναι κλειστή, διαθέτουν μόνο δύο πόρτες, η μία θα είναι κλειστή ούτως ή άλλως από την πλευρά του οδηγού λόγω των έκτακτων μέτρων για την πανδημία, οπότε σε μία πόρτα θα συνοστίζονται όσοι θέλουν να μπαίνουν ή να βγαίνουν από το λεωφορείο. Χώρια επίσης που δεν έχουν και κλιματισμό. Σε μία χώρα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες καταλαβαίνετε αυτό τι μπορεί να σημαίνει.
Monday, Monday. So good to me.
Α, εντάξει, η φιέστα στήθηκε κανονικά βέβαια και έγινε.
That day. sometimes it just turns out that way. Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be. Oh, Monday, Monday.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, αν δεν έχει ήδη φτάσει δηλαδή, Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο θα συνόδευαν υπό φυσιολογικές συνθήκες και ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης μαζί με τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης Νίκο Παπαθανάση. Ωστόσο, αυτό δεν θα συμβεί, διότι όπως έγινε γνωστό, οι δύο υπουργοί τέθηκαν σε καραντίνα, μιας και σε χθεσινή συνάντηση υπηρεσιακή που είχαν στο Υπουργείο με επενδυτές από το εξωτερικό, γνωστοποιήθηκε ότι ένας εξ αυτών, από τους επενδυτές δηλαδή, ήταν θετικός στον κορονοϊό. Σε καραντίνα τέθηκε και ο Υπουργός Δαυτιλίας, ο Γιάννης Πλακιωτάκης. Σας είπαμε πριν ότι τα σπασμένα και της νέας κρίσης θα κληθεί ο λαός να τα φορτωθεί στην πλάτη του. Είχαμε και την ανακοίνωση, την επίσημη σήμερα από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας, την Ελληνική Στατιστική Αρχή, όπως είναι η νέα της ονομασία. Λοιπόν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν υποχώρησε το δεύτερο τρίμηνο του 2020 κατά 15,2% συγκρινόμενο με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Και αυτό έρχεται μετά την βουτιά κατά 14% του πρώτου τριμήνου του 2020.
That lovers are unkind. She always said there'd come a time when one would leave and one stay behind.
We both knew people sometimes change, and lovers sometimes rearrange.
And nothing's quite as sure as change.
And the rain beats on my roof,
Lord, through my window.
Till
the street below.
Αυτά λοιπόν όσον αφορά το μέτωπο, το κυβερνητικό μέτωπο που λέμε. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ που έχει να κάνει με την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος. Θα ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, το Σωματείο Εργαζομένων πραγματοποίησε σήμερα 2 ώρες τάσης εργασίας από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3 και παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση του Ιδρύματος, αφού είχαν πρώτα συγκεντρωθεί στο σαλόνι του νοσοκομείου. Τα βασικά αιτήματα που θέτουν οι υγειονομικοί αυτή την περίοδο είναι η ένταξη καταρχάς στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, η χορήγηση ατομικών μέτρων προστασίας, η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και βέβαια μαζικές προσλήψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με γιατρούς και νοσηλευτές.
Still required.
Από το Ηράκλειο να πάμε στη Λάριμνα και στη Λάρκο. Εκεί το Συνδικάτο Μετάλλων Ομοφθειότητας έβγαλε μια ανακοίνωση με την οποία τονίζει την άμεση ανάγκη να παρέμουν οι αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας. Με αφορμή βέβαια το εργατικό ατύχημα που συνέβη στη Λάρκο την περασμένη Δευτέρα στα ηλεκτρόφιλτρα του εργοστασίου της Λάριμνας, όταν ξεκόλλησε λαμαρίνα και τραμάτισε στην πλάτη εργαζόμενο, ο οποίος μετέβη στο νοσοκομείο για περίθαλψη, αλλά ευτυχώς δεν είναι σοβαρά. Από την Λάριμνα και τη Λάρκο να πάμε λίγο νοτιότερα, μέχρι το Σχηματάρι. Εκεί το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Νομού Βιωτίας σε ανακοίνωσή του καταγγέλει την πλήρη ανατροπή των εργασιακών δικαιωμάτων που προβλέπει η νέα σύμβαση που καλούνται να υπογράψουν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα στην Coca-Cola 3E που είναι στο Σχηματάρι Βιωτίας. Στο λιμάνι του Πειρά να πάμε τώρα, την άμεση εξόπλυση των δεδουλευμένων των αυτεργατών του επιβατικού και οχηματαγωγού πλοίου Olympus της ναυτιλιακής εταιρείας Sea Speed Ferries. Απαιτούν με ανακοινώσεις τους τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία, της Πεμέν, Στέφενσον, Πεμαγέν και Πενιέν. Όπως καταγγέλνουν τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία, η ναυτιλιακή εταιρεία Sea Speed Ferries επικαλέστηκε βλάβη του συγκεκριμένου πλοίου και προχώρησε σε διακοπή δρομολογίων χωρίς όμως να έχει πρώτα εξοφλήσει τα δεδουλευμένα του μήνα Αυγούστου στους ναυτεργάτες και στο πλήρωμα του πλοίου.
Seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream.
Να πάμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν τον κλάδο της εκπαίδευσης. Τώρα είναι η ώρα, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές, να διεκδικήσουμε αποφασιστικά τους όρους και τις προποθέσεις ανοίγματος των σχολείων, να αναλάβει η κυβέρνηση την κρατική ευθύνη. Αυτό είναι το σύστημα με το οποίο καλεί η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών, τους συναδέλφους και τους γονείς σε κινητοποιήσεις προκειμένου να υπερασπιστούν το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων. Μάλιστα, η αγωνιστική σπήρωση εκπαιδευτικών, δηλαδή οι ταξικές δυνάμεις στο χώρο της εκπαίδευσης που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, έχουν καταρτήσει και ένα αγωνιστικό πλαίσιο πάλης και πρόγραμμα δράσης, και το οποίο έχει, τα οποία έχουν κατατεθεί στα διοικητικά συμβούλια και στις γενικές συνελεύσεις των συλλόγων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, υπάρχει γενικευμένη ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και στους γονείς όσον αφορά το άνοιγμα των σχολείων, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, χωρίς να τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, με ευθύνη βέβαια της κυβέρνησης. Ακριβώς αυτή την έντονη ανησυχία των γονέων εκφράζει και με ανακοίνωσή της και Ομοσπονδία Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας. Στο μεταξύ, φαίνεται ότι τα εργατικά σωματεία παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους. Συνεχίζονται καθημερινά οι παρεμβάσεις από σωματεία, συνδικάτα και άλλους φορείς του λαϊκού κινήματος που απαιτούν τη λήψη ακριβώς ουσιαστικών μέτρων στα σχολεία ώστε να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών των λαϊκών οικογενειών. Έτσι λοιπόν, αύριο Παρασκευή στην Κέρκυρα, ο Κερκυριακός Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων θα προχωρήσει σε κινητοποίηση, απαιτώντας την άμεση πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία. Ενώ και στην Κεφαλονιά και η Θάκη, ανάλογες πρωτοβουλίες λαμβάνονται από συλλόγους και ενώσεις γονέων, τις οποίες βέβαια στηρίζει και το Ταξικό Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς και η Θάκης. Παράλληλα, συνεχίζονται καθημερινά και οι αρχαιρεσίες, οι γενικές συνελεύσεις και οι συσκέψεις εργατικών σωματείων προκειμένου να καθορίσουν τα αγωνιστικά βήματα της επόμενης περίοδου. Για το σκοπό αυτό θα πάμε μέχρι την Ζάκυνθο. Εκεί αύριο Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ η τοπική ΕΛΜΕ, η ΕΛΜΕ Ζακύνθου, καλεί σε γενική συνέλευση στον προαύλιο χώρο του αμφιθεάτρου του Μουσικού Σχολείου. Λοιπόν, η επόμενη είδηση έχει να κάνει με το αγωνιζόμενο συνταξιοδοτικό κίνημα. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιοδοτικών Οργανώσεων έβγαλε μια ανακοίνωση καταγγελτική με την οποία αναφέρει την χυδαία και θρασίτατη πρακτική και τακτική του κοινωνικού αυτοματισμού που ακολουθεί η κυβέρνηση. Που έχει σκοπό βέβαια την παραπέρα ισοπαίδωση σε ό,τι έχει απομείνει από τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης. Όλα αυτά με αφορμή τις απαράδεκτες πρόσφατες δηλώσεις του επικεφαλής Οικονομικού Συμβούλου του Πρωθυπουργού Αλέξη Πατέλη. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Αλέξης Πατέλης είχε πει ότι πρέπει να σταματήσουν οι νέες γενιές να χρηματοδοτούν τις συντάξεις των ηλικιωμένων. Προφανώς αποσκοπώντας στο λεγόμενο κοινωνικό αυτοματισμό. Να πάμε τώρα μέχρι την Θεσσαλονίκη. Εκεί σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της πόλης είχαμε κινητοποίηση φοιτητικών συλλόγων στην διοίκηση του Ιδρύματος προκειμένου να διασφαλιστούν οι όροι διεξαγωγής της εξαποστάσεως εξεταστικής. Σήμερα λοιπόν στις 11 το πρωί έγινε αυτή η παρέμβαση. Και από τη Θεσσαλονίκη να πάμε πάλι στην Κέρκυρα, καθώς αύριο εκεί είναι η μέρα απεργίας 24ωρης, την οποία έχει προκηρύξει το κλαδικό συνδικάτο εξωδοχοπαλλήλων και εργαζομένων στον επισυντισμό του νησιού, σε συνέχεια βέβαια των αγώνων του προηγούμενου διαστήματος και λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση των πολύ επιτυχημένων αρχαιρεσιών του συνδικάτου. Θυμίζουμε για όσους γνωρίζουν ότι στις πρόσφατες αρχαιρεσίες του συνδικάτου εργατοϋπαλλήλων και ξενοδοχοπαλλήλων του νησιού ψήφισαν 1.756 συνάδελφοι από 1.006 που είχαν ψηφίσει το 2017. Μιλάμε δηλαδή μια άνοδο ψηφισάτων 75%. Απεργία λοιπόν αύριο 24 για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους στην Κέρκυρα με συλλαλητήριο στις 11 το πρωί στην Πόρτα Ριάλα. With eyes as black as coal that look down in my soul and start a fire there and then I lose control. I have to beg your pardon. I'm gonna pick that rose and watch her as she grows in my garden. Never seen the sun. It only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming. I'm gonna pick that rose and watch her as she grows in my garden. Spanish. Οι επόμενες δύο ειδήσεις, φίλες και φίλοι, έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας. Να ξεκινήσουμε από το γεροκομείο στο Μαρούσι, όπου είχε εντοπιστεί πρόσφατα ένα θετικό κρούσμα σε εργαζόμενο της δομής. Συνολικά λοιπόν είναι 19 πλέον τα κρούσματα κορονοϊού στο γεροκομείο στο Μαρούσι. Τα 18 είναι σε ηλικιωμένους φιλοξενούμενους και ένα σε εργαζόμενο του γεροκομείου. Αυτό ανακοίνωσε χθες το βράδυ η πολιτική γραμματεία. Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, έχουν βρεθεί θετικοί λοιπόν στον κορονοϊό 18 ηλικιωμένοι, από τους οποίους οι 8 ήδη έχουν μεταφερθεί στην Παμακάριστο, και ενώ οι άλλοι 10 μάλλον θα μεταφερθούν στον Ευαγγελισμό. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, το γεροκομείο τέθηκε σε καραντίνα. Τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα αναστολής δυνατότητας εισόδου και εξόδου στην συγκεκριμένη δομή θα ισχύσουν για 10 μέρες μέχρι και τις 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
Do you want to dance under the moonlight? Squeeze me all through the night, oh baby. Do you want to dance?
Και η επόμενη είδηση είναι πολύ σοβαρή, φίλες και φίλοι, καθώς θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε εξαρτημένος από ουσίες, ο οποίος έμενε στον ξενώνα τοξικού εξαρτημένων αστέγων του Δήμου Αθηναίων μαζί με άλλα 80 άτομα. Σύμφωνα με τον Δήμο Αθήνας, ο συγκεκριμένος παρουσίασε συμπτώματα, πυρετό κτλ. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο ως ύποπτο κρούσμα κορονοϊού στον Ευαγγελισμό για περαιτέρω διερεύνηση. Νωρίς σήμερα το πρωί το νοσοκομείο ενημέρωσε ότι το τεστ που του έγινε ήταν θετικό και παρέμεινε για νοσηλεία. Ο ξενώνας βέβαια τέθηκε σε περιορισμό, σε καραντίνα, διενεργήθηκε απολίμανση, ενώ θα πραγματοποιηθούν τεστ και στους υπόλοιπους 80 εξαρτημένους που διαμένουν εκεί, αλλά και στο προσωπικό που αποτελείται από 33 άτομα, εκ των οποίων οι 2 είναι γιατροί και 6 νοσηλευτές. Να πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Θα ξεκινήσουμε με τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών κόντρα στην τακτική και στην λογική της κυβέρνησης που επιμένει να θεωρεί τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ΝΑΤΟ ως προστάτες των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Λοιπόν, ο Μάικ Πομπέο, ακριβώς συνεχίζοντας να τηρεί τις ίσες αποστάσεις που είναι και διαχρονική στάση της κυβέρνησης του και γενικότερα της Ουάσιγκτον, κάλεσε τόσο την Τουρκία λοιπόν όσο και την Ελλάδα να μειώσουν τις εντάσεις στην περιοχή, να κάνουν ένα βήμα, καλούμε όλους να κάνουν ένα βήμα για να μειωθούν οι εντάσεις και να αρχίσουν οι διπλωματικές συνομιλίες. Αυτό τόνισε ο Μάικ Πομπέο. Και συνέχισε λέγοντας ότι πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι συνομιλίες, να βρεθούν διπλωματικές λύσεις. Είναι ανώφελο να αυξάνονται οι στρατιωτικές εντάσεις στην περιοχή, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει μόνο σε αρνητικά πράγματα. Αυτό τονίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, η χώρα δηλαδή που είναι πίσω από κάθε υποδάβληση αντιθέσεων και στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν βάλει το χεράκι της δηλαδή σε ένα σωρό εστίες εντάσσεων και πολέμων στην ευρύτερη περιοχή. Oh, Και βέβαια η Τουρκία, ενθαρρυμένη ακριβώς από αυτή τη στάση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να συνεχίζει να προκαλεί και να αυξάνει την επιθετικότητά της στην ευρύτερη περιοχή. Όπως έγινε γνωστό από τουρκικά δημοσιεύματα, τα οποία προαναγγέλνουν κλιμάκωση το επόμενο διάστημα, αναφέρει λοιπόν ότι τις επόμενες ημέρες το ερευνητικό σκάφος Horus Reis θα κινηθεί κοντά στη Ρόδο και στο Καστελόριζο σε απόσταση 6 ναυτικών μιλίων από τα ελληνικά νησιά, δηλαδή στο όριο των ελληνικών χωρικών υδάτων. Παραμένουμε στη γείτονα χώρα. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας προχθές Τρίτη σε κλειστή σύσκεψη στελεχών του κομμάτός του, του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, υποστήριξε ότι μία λύση win-win είναι εφικτή. Μία λύση δηλαδή που θα κερδίσουν και οι δύο πλευρές όσον αφορά τις συνομιλίες που θα πρέπει να ξεκινήσουν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτή η προοπτική πρέπει να ζυμωθεί στην τουρκική κοινή γνώμη. Αυτό δήλωσε στα στελέχη του κομμάτός του ο Τούρκος πρόεδρος. Από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν σύρεται, δεν τρομοκρατείται και δεν εκβιάζεται. Παραμένουμε σε ετοιμότητα για να προχωρήσουμε σε επαφές, σε διερευνητικές επαφές με την Τουρκία και στο βάθος βέβαια υπάρχει πάντα και η προοπτική του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για να λύσουμε τα όποια ζητήματα υπάρχουν. Βέβαια στα λόγια η Ελλάδα αναγνωρίζει μόνο ένα ζήτημα, αυτό της υφαλοκρηπίδας. Και βέβαια δεν παρέλειψε να ισχυριστεί εκ νέου πως η Ελλάδα βασίζεται και στη στάση των συμμάχων, χρεοκοπημένες προσδοκίες για άλλη μια φορά από πλευράς της κυβέρνησης, λέγοντας ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας έχουν ήδη καταρτήσει ένα κατάλογο κυρώσεων των οποίων θα τον εφαρμόσουν σε περίπτωση που η Άγκυρα δεν προχωρήσει σε απτά βήματα αποκλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Να πάμε τώρα στη Μέση Ανατολή, λίγο ανατολικότερα, στο Ισραήλ. Εκεί το γύρο του διαδικτύου κάνουν το τελευταίο 48ωρο βίντεο που δείχνουν Ισραηλινό στρατιώτη να κάνει κεφαλοκλείδωμα σε έναν 68χρονο Παλαιστίνιο αγρότη, επειδή ο τελευταίος προσπάθησε να αντιδράσει σε απόπειρα καταπάτησης της γης του από Ισραηλινούς επίκους. Ο 68χρονος, που φαίνεται στο βίντεο να κρατάει στα χέρια μία Παλαιστινιακή σημαία, παλεύει να ανασάνει κάτω από την αρβίλα του πάνοπλου στρατιώτη. Βέβαια, σε ένα περιστατικό που θυμίζει πολύ έντονα τη δολοφονία του Αφροαμερικανού George Floyd τον περασμένο Μάιο, επίσης από κεφαλοκλείδωμα που του έκανε λευκός αστυνομικός. Στο μεταξύ, σε ένα άλλο περιστατικό βίας στο Ισραήλ, Ισραηλινός αστυνομικός πυροβόλησε και τραυμάτισε χθες έναν Παλαιστίνιο οδηγό με τη δικαιολογία ότι ο τελευταίος επιχείρησε να πέσει σκόπιμα πάνω του σε φυλάκιο ελέγχου σε περιοχή της κατεχόμενης δυτικής όχθης. Οι επόμενες δύο ειδήσεις έχουν να κάνουν με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τις ΗΠΑ. Εκεί έγινε γνωστό από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο ότι η Αμερικανική κυβέρνηση επέβαλε χθες κυρώσεις σε βάρος της επικεφαλής Γενικής Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στη Χάγη, Φάτου Μπενσούντα, στο πλαίσιο βέβαια μιας ευρύτερης αναπροσαρμογής της Αμερικανικής τάσης απέναντι σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς. Το επιχείρημα για τις κυρώσεις εναντίον της Γενικής Εισαγγελέας ήταν το γεγονός ότι η Γενική Εισαγγελέας έχει ξεκινήσει έρευνες προκειμένου να δικαστούν από το Διεθνές Δικαστήριο Αμερικανοί στρατιώτες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου, κυρίως στο Αφγανιστάν.
No one's getting fat except Mama Cass. When Cass was a sophomore, planned to go to Swarthmore, but she changed her mind one day. Standing on the turnpike, throw him out the hitchhike, take her to New York right away.
Ακριβώς αυτό ήταν το επιχείρημα που επικαλέστηκε ο Μάικ Πομπέο, οι παράνομες δηλαδή προσπάθειες να επαχθούν Αμερικανοί στρατιώτες που υπηρέτησαν στο Αφγανιστάν και κατηγορούνται για κλίματα πολέμου στη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου, μολονότι οι ΗΠΑ δεν έχουν υπογράψει τη σχετική διεθνή συνθήκη της Ρώμης. Σχολιάζοντας πάντως την εξέλιξη, ο πρόεδρος της συνέλευσης των κρατών μελών του δικαστηρίου, ο δικαστής Ογκόν Κουόν, δήλωσε χθες το βράδυ ότι οι κυρώσεις αυτές αποτελούν μια επίθεση κατά της διεθνούς δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου. Παραμένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχουν τελειωμό οι εμψυχρό δολοφονίες Αφροαμερικανών από αστυνομικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες και το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκε ακόμα ένας θάνατος Αφροαμερικανού από πειρά αστυνομικών, ενώ αποκαλύφθηκε και μία ακόμα δολοφονία που είχε συμβεί πριν περίπου 6 μήνες. Να τα πάρουμε από την αρχή. Συγκεκριμένα λοιπόν χθες Τετάρτη στην Ουάσιγκτον ένας νεαρός μαύρος σκοτώθηκε από πειρά αστυνομικού. Σύμφωνα με τις αρχές, οι αστυνομικοί μετέβησαν λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι τοπική ώρα, 11 το βράδυ δηλαδή ώρα Ελλάδας, στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης της Ουάσιγκτον για να ερευνήσουν πληροφορίες για οπλισμένους άνδρες μέσα σε όχημα. Όταν οι αστυνομικοί προσέγγισαν το όχημα, κάποιοι άρχισαν να τρέχουν για να διαφύγουν και ένας αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου σκοτώντας έναν άνθρωπο. Πολύ απλά, τράβηξε το πιστόλι και πυροβόλησε. California dreaming is becoming a reality. Το δεύτερο περιστατικό αφορά το θάνατο 49χρονου μαύρου Ντάνιελ Προυντ, που υπέστη ασφυξία εξαιτίας των ενεργειών αστυνομικών στη συνοικία Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης τον περασμένο Μάρτιο, ενώ ήταν γυμνός, δεμένος και ακινητοποιημένος. Υπάρχει και σχετικό σοκαριστικό βίντεο που είδε τη δημοσιότητα. Στο βίντεο λοιπόν που δόθηκε πριν λίγες μέρες στη δημοσιότητα, φαίνεται η αστυνομία να καταφθάνει στην πόλη Ρότσεστερ προκειμένου να συλλάβει. Στη συνοικία, πιο σωστά, ο Ρώσος της Νέας Υόρκης, προκειμένου να συλλάβει έναν άντρα που είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών και κυκλοφορούσε ολόγυμνος στο δρόμο. Ο μαύρος άντρας δεν προβάλλει καμία αντίσταση, όπως φαίνεται στο βίντεο, και αμέσως πέφτει μπρούμητα στην άσφαλτο και παραδίνεται. Οι αστυνομικοί του παίρνουν χειροπέδες, τον κύκλωσαν και άρχισαν να το χλεβάζουν. Ένας από τους αστυνομικούς έβαλε μια πλαστική σακούλα και την τοποθέτησε στο κεφάλι του 49χρονου Αφροαμερικανού. Τότε ο Ντάνιελ Προυντ άρχισε να παρουσιάζει συμπτώματα πανικού και οι αστυνομικοί τον ξάπλωσαν εκ νέου στην άσφαλτο με έναν από αυτούς να του πιέζει το κεφάλι στο οδόστρωμα. Μία εβδομάδα αργότερα, ο Ντάνιελ Προυντ άφησε την τελευταία του πνοή. Και βέβαια και τα τελευταία αυτά δύο περιστατικά έχουν να προσταθούν σε ένα μακρύ κατάλογο, μια μακριά λίστα ανάλογων περιπτώσεων, την ώρα που στις ΗΠΑ συνεχίζονται οι διαδηλώσεις ενάντια στην αστυνομική βία και το ρατσισμό. Αξίζει να αναφέρουμε μια πρόσφατη έρευνα που δημοσίευσε η Washington Post και καταδεικνύει ότι οι μαύροι φτάνουν το 32% των θυμάτων των μοιραίων συμπλοκών με αστυνομικούς, την ώρα που οι Αφροαμερικανοί αποτελούν μόλις το 13% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Παρ' όλα αυτά, ο Υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Ίλιαν Μπαρ, δεν δίστασε να δηλώσει προκλητικά ότι δεν πιστεύει ότι υπάρχει συστημικός ρατσισμός στο αμερικανικό δικαστικό σύστημα, χαρακτηρίζοντας ψευδές αφήγημα ότι πολλοί άοπλοι μαύροι πυροβολούνται από λευκούς αστυνομικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολύ σπάνιο, όπως είπε, ένας άοπλος Αφροαμερικανός να πυροβοληθεί από έναν λευκό αστυνομικό. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σπάνιο, υποστήριξε ο Αμερικανός Υπουργός Δικαιοσύνης. Και λίγες ώρες μετά, ένας ακόμα μαύρος έπεσε νεκρός από σφαίρες λευκών αστυνομικών.
PA.
Baltimore and DC now.
Baltimore and DC now.
Get it, forget that Motor City.
Get and forget your Motor City.
All way down in LA, California.
Way down in LA, California.
Not to mention half a life Nova Scotia.
Doesn't mention it, please.
Or Lombard. You visit Lebedev. Cream, you know.
Yes, I know.
Manchester?
Oh, Emily.
Alexandria?
Hey, Virginia.
Λοιπόν, να κλείσουμε με μία είδηση που αφορά την πανδημία του κορονοϊού, με τα νεότερα στοιχεία που έχουν έρθει στην δημοσιότητα μέχρι σήμερα στις 10 το πρωί και με βάση την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Τα κρούσματα λοιπόν ξεπεράστηκαν επισήμως σήμερα, ξεπεράστηκαν τα 26 εκατομμύρια, ενώ οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 860.000. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χθες Τετάρτη είχαμε περίπου 40.000 νέα κρούσματα, φτάνοντας λοιπόν τα 6.120.000 σε αυτή τη χώρα που έχει πληγεί βαρύτερα από κάθε άλλη από την πανδημία, ενώ πλέον αγγίζουν και τους 186.000 οι νεκροί. Στη δεύτερη θέση όσον αφορά αυτή τη μακάβρια λίστα βρίσκεται η Βραζιλία. Χθες ανακοινώθηκαν 1.184 θάνατοι και περίπου 47.000 νέα κρούσματα στη συγκεκριμένη χώρα, που έχει μέχρι τώρα περίπου 124.000 νεκρούς και σχεδόν 4 εκατομμύρια μολύνσεις. ...575 θάνατοι και περίπου 5.000 κρούσματα κατέγραψε το τελευταίο 24ωρο και το Μεξικό. Εκεί οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 65.000, αγγίζουν τους 66.000... σε ένα σύνολο πάνω από 610.000 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από την COVID-19. Ωστόσο, έχουμε νέο παγκόσμιο ρεκόρ κρουσμάτων σε ένα 24ωρο που και αυτή τη φορά το έσπασε η Ινδία, έχοντας το τελευταίο 24ωρο περίπου 84.000 νέα κρούσματα στην συγκεκριμένη χώρα, 83.883 για την ακρίβεια. 3.850.000 τα κρούσματα στην Ινδία, 100.000 λιγότερα από την Βραζιλία, αλλά με αυτούς τους ρυθμούς αναμένεται τις επόμενες ημέρες να βρεθεί στη δεύτερη θέση όσον αφορά τις μολύνσεις. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 67.000. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα και της σημερινής εκπομπής «Οι Άγονες στο Επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio του ΠΑΜΕ. Θα είμαστε και πάλι ζωντανά μαζί σας αύριο στις 4 το μεσημέρι, αύριο Παρασκευή. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Σας αποχαιρετούμε με το εμβληματικό τραγούδι, μεγαλύτερη επιτυχία των The Mamas and the Papas, το California Dreaming, που κυκλοφόρησε το 1965. Γεια σας. Along.